barakacay degmada baladweyne.
Julai 3 mwaka 2020, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia masafa ya FM na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye masafa mafupi mita bendi 19 na 22, pia kwenye www.voaswahili.com.
Tunakuletea mjadala wa Live Talk tukiangazia miaka 60 ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ambayo ina utajiri mkubwa wa mali asili lakini imegubikwa na sifa mbaya ya umaskini, raia wake kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi na mashambulizi ya kila mara yanayotekelezwa na waasi.
Katika habari nyingine, mahakama ya mjini Istanbul, Uturuki, leo imeanza kusikiliza kesi ya washukiwa 20 raia wa Saudi Arabia walioshtakiwa kumuua mwanahabari Jamal Khashoggi mwaka uliopita, lakini washukiwa wenyewe hawakuwepo mahakamani.
Basi kabla ya mjadala wa Live Talk, tunamkaribisha Mkamiti Kibayasi ya kusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Donald Trump atakuwa Mount Rushmore katika jimbo la South Dakota leo Ijumaa kwa sherehe za siku ya uhuru, ambapo maelfu ya watu wanatarajiwa kuhudhuria. Japokuwa Marekani inaongoza duniani kwa idadi ya kesi za COVID-19, maafisa katika eneo hilo wanasema hakuna mipango ya kutekeleza kanuni ya watu kutokaribiana au kuvaa barakoa katika tukio hilo. Hata hivyo, barakoa za bure zitakuwepo kwa watu ambao wanahitaji. Gavana wa jimbo la South Dakota, Republican Chris Noem, amesema katika Fox News mwanzoni mwa wiki hii kwamba tumewaambia watu ambao wana wasiwasi wanaweza kukaa nyumbani. Gazeti la The Washington Post linaripoti kwamba safari ya makamu rais wa Marekani Mike Pence kwenda jimbo la Arizona wiki hii ilicheleweshwa kutoka Jumanne hadi Jumatano baada ya ofisa usalama anayeandaa safari hiyo kuwa mgonjwa au kupata dalili za virusi vya COVID-19. Marekani siku ya Alhamis iliripoti kuwa na zaidi ya kesi mpya 50,000 katika majimbo manne ya Arizona, California, Florida na Texas. Marekani inachangia mashine zinazosaidia kupumua, yani ventilators 100, ili kuisaidia Pakistan katika mapambano yake dhidi ya COVID-19. Ubalozi wa Marekani nchini Pakistan ulisema katika taarifa yake kwamba msaada huu umetolewa kwa hisani ya Rais Donald Trump wakati ambapo mashine hizi zinahitajika na kusaidia katika majibu ya haraka ya Wapakistan kwenye janga hili. Idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya korona nchini Pakistan kwenye taifa la watu milioni 220 imevuka zaidi ya 220,000 na takriban wagonjwa 4,600 wamekufa tangu maafisa walipotangaza mlipuko huo kutokea miezi minne iliyopita. Utawala wa Rais Trump unachangia takriban dola milioni 27 katika msaada mpya wa fedha kusaidia Islamabad kujenga uwezo, kupanua maabara za upimaji, kuangalia magonjwa na huduma za wagonjwa, miongoni mwa changamoto nyingine za kukabiliana na janga hili. Waziri Mkuu wa Ufaransa Eduardo Philippe na serikali yake wamejiuzulu leo Ijumaa wakati Rais Emmanuel Macron alipochukua hatua kwa ahadi ya kufanya mabadiliko kwenye utawala wake na kupata ushindi wa wapiga kura waliojitenga kabla ya kinyang'anyiro cha kuwania tena urais mwaka 2022. Macron anafanya mabadiliko ya utawala wake wakati Ufaransa ipo kwenye hali ngumu ya kudorora kwa uchumi tangu vita vya pili vya dunia, imeshuka haraka na uchumi utasinyaa kwa kiasi cha 11% mwaka 2020 na kusababisha ongezeko la ukosefu wa ajira. Wawekezaji watakuwa wakitazama kuona kama waziri wa fedha Bruno Le Maire, ambaye anaona mageuzi kuelekea kuimarisha uchumi na anatumia muda mwingi kuyaweka makampuni kama Air France na Lenor wakati huu wa mgogoro wa kiuchumi, anaendelea na kazi yake. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema wakati wa kupanua utawala au sera umeisha, huku akiwaeleza wanajeshi wa India katika ziara ya kushtukiza kwenye eneo la Himalaya la Ladakh, mahala ambapo maelfu ya wanajeshi wamepelekwa kufuatia mvutano na China. Huku akiitaja Beijing, kiongozi huyo wa India aliwaambia wanajeshi waliopo kwenye kituo kilichopo kwenye eneo lenye theluji kwenye mlima usio rafiki kwamba hii ni enzi ya maendeleo. Historia ni shahidi kwamba vikosi vinavyoongezwa vinapotea au vililazimika kurudi nyuma. Ziara kushtukiza ya Modi ilitangazwa tu baada ya yeye kutua huko Ladakh. Inaonekana na wote kama ujumbe kwa China na kuongeza morali kwa maelfu ya wanajeshi ambao wapo mstari wa mbele kupambana na wanajeshi wa China kwenye mpaka wao unaozozaniwa. Kesi inayosikilizwa bila kuwepo washukiwa 20 wa Saudi Arabia walioshukiwa kumuua mwandishi wa habari Jamal Khashoggi mwaka 2019, wakiwemo wafanyakazi wawili wa zamani wa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, imeanza leo mjini Istanbul huko Uturuki. Khashoggi alikuwa mkosoaji wa mwanamfalme ambaye alikuwa akifanya kazi na gazeti la The Washington Post la Marekani kabla hajauawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia hapo Oktoba 2 mwaka 2018, wakati akifuata hati muhimu kwa ajili ya kufunga ndoa na mchumba wake raia wa Uturuki Hatice Cengiz. Washtakiwa walifunguliwa mashtaka ya mauaji ya kukusudia yaliyopangwa, na waendesha mashtaka wametoa hati ya kukamatwa kwa washukiwa hao. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Msikilizaji, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru kutoka kwa Ubelgiji. Ndani ya miaka 59 ambayo imepita, nchi hii ya Afrika ya Kati imekumbana na matatizo si haba. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, makundi ya waasi yamekuwa yakiendeleza harakati zake, raia wa Kongo wakikimbilia nchi jirani kama wakimbizi. Idadi kubwa ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaadhimisha uhuru wa nchi yao wakiwa nje ya nchi, wanasikia na kufuatilia yanayotendeka nchini mwao kupitia kwenye runinga na redio pamoja na kusoma kwenye mitandao. Wengine hawajui kama walichokiacha nyuma kipo salama ama kilinyakuliwa, kuharibiwa ama hakipo kabisa. Nchi iliyojaa rasilimali chungu nzima, si dhahabu wala madini yenye utajiri mkubwa duniani, madini ambayo wengi wanayataka, madini ambayo wengi wanayatamani, vinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini viwango vya umaskini ni mkubwa, miundo msingi ikiwa imeharibika katika sehemu kubwa ya nchi. Sekta ya afya DRC imekumbana na changamoto si haba. Imepigwa na magonjwa kadhaa, si Ebola wala malaria. DRC imekumbana na haya yote na kupiga vichwa vya vyombo vya habari kote duniani. Siasa za DRC zimekuwa siasa ambazo utabiri wake sio dhabiti, kila kiongozi akivuta ngozi upande wake kuamba ngoma yake. Ripoti za vifo zinaripotiwa DRC karibu kila siku, viongozi wakitoa ahadi ya kusahihisha mambo. Kwenye Live Talk tumewaalika wachambuzi ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujadili miaka 60 ya uhuru wa DRC. Kwenye line ya simu tunaye Zanzu Kasivita ambaye ni gavana wa Kivu Kaskazini. Kutoka Maryland hapa Marekani tunaye Fulbert Namwamba, mhadhiri katika chuo kikuu cha Salisbury. Na tunaye Dalphin Kapaya ambaye ni mchambuzi wa siasa huko Kinshasa, DRC. Nashirikiana na Patrick Nduimana akiwa kwenye line ya simu. Mimi nipo kwenye studio, naitwa Kenneth Bwire. Baadaye msikilizaji tutakuwa tunasoma maoni yako jinsi ambavyo umeandika na unaendelea kuyaandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Karibu kwenye Live Talk.
Bwana gavana, habari za saa hizi?
Habari zako? Habari kabisa, tunapoa.
Gavana, miaka 60 ni kitambo, maana yake ni muda mrefu. Mtoto anakuwa amezaliwa, ameshakuwa, amekomaa, amekuwa mtu mzima. Na uhuru ni maana yake kujitegemea. Sijui leo DRC, we kama mmoja wa viongozi wa nchi hiyo kubwa ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu, kipi cha kujivunia tangu mjinyakulie uhuru kutoka kwa mkoloni ambaye ni Mbeleji?
Kwa kweli sisi kama nchi kubwa, Republic Democratic of Congo, DRC jinsi wanasema kwa Kiswahili, tumekuwa na uhuru, kumepita miaka 60. Na kwa kweli tumekuwa na mipaka ya kuonesha nchi yetu, tumekuwa na mauchaguzi, tunawateua president wetu, wabunge, na tunatumikia maendeleo ya nchi. Lakini kwa kujitegemea, kwa kweli kuna mipango kabisa ambayo hatuhakikisha kwa sasa hivi. Tukishaona hiyo magonjwa ya COVID, mimi binafsi kwa jimbo langu nimeona kama tungali na kazi kubwa ya kufanya sisi wakongomani kuhusu kwa kujitegemea, hiyo mambo ya kibiashara na mambo ya viwanda. Niliona kabisa tulipungukiwa na vitu vyovyote kabisa, dawa, chakula na majinginevyo, kwa vilikosa kabisa juu ya hiyo marali ya COVID.
Gavana, tunafahamu kwamba DRC ni mojawapo ya nchi ambazo zinahesabika kuwa tajiri, zina rasilimali, zina kila kitu tuseme. Mbona iwe tena tunaanza kuzungumzia kwamba miaka 60 magonjwa yanapokuja hatuna uwezo wa kukabiliana nayo?
Kwa kweli tuko nchi kubwa, tuna misitu, tuna maji na madini jinsi unasema, lakini sasa hivi bado hatujafikisha hiyo lengo kubwa ya nchi kuwa na namna ya kuleta suluhisho kwa magumu ya wananchi. Tungali na mahaba ya dawa, tungali na tatizo ya masomo, na tungali na vitu vinginevyo ambazo hatuwezi kufanya kwa nchi yetu. Jinsi nimetoka kusema hapa, viwanda ya dawa hatuna, na tungali na vitu mbalimbali ambavyo tunakosa. Inatubidi sisi tuangalie kabisa mbeleni namna gani tunaweza kuhakikisha hiyo uhuru ya nchi, tukuwe na kujitegemea kwa vitu ambavyo vinapaswa kusaidia wakongomani.
Lakini alivyosema Patrick hapo awali kwamba miaka 60, huyo ni mtu mzima, amekuwa, hizi rasilimali zimekuwepo. Nini ambacho kimekuwa hakifanyiki sawa sawa? Sababu gani inakuwa tena DRC inakuwa na matatizo kwamba haiwezi kupata pesa kutosheleza, inakuwa tena ni mipango inapangwa?
Unajua histori kubwa ya nchi yetu, tulipata uhuru, lakini hiyo mtoto ambao tulipata mbele atembea alipata matatizo. Tuliweza kukua na vita kubwa pale pale Lumumba na Kasavubu, wakaweza kupigana na mpaka huyo mwenye tulikuwa naye rais mbele, Mobutu, akaweza kukamata kwa kimabavu kuongoza inji, na tukafaa muda mrefu kabisa kwa kidikteta, na hali ya uchumi ikazorota kabisa, na mpaka President Laurent Kabila aweze kukuja na hiyo kugomboa inji, na hatukupata bahati kabisa, aliweza kutoweka haraka, na ndiyo sasa inji tukaweza kurudisha inji ambayo ilikuwa imepasuka na hiyo president mwenye ametoka, Rais Kabila mwenye yuko sasa mstaafu, na leo sasa Rais Tshisekedi ndiyo anakamata na uweza kutumika kuangalia namna gani tupate suluhisho kwa mambo ambazo hatukufanya kwa hiyo muda yote ambayo nimeweza kutaya.
Kapaya, tuanze kwa mtazamo wako, miaka 60. miaka 59 iliyopita, muda wote ambao umepita kabla ya ama baada ya DRC kupata uhuru wake, unaweza kuizungumzia kivipi ukiitazama miaka ambayo imepita?
Haya, asante. Uhuru kweli ni kitu kizuri, sababu katika ukoloni kulikuwa na shida kubwa na matatizo ya kugeuza mtu kuwa kama nyama. Wakati mwingine, wakati wa zamani, ile na uhuru wetu natupatia faida kubwa, sababu leo nchi inajengwa na Wakongomani, tunapata wasomi katika vyuo vya juu, tunakuwa hatuna kitu kibaya katika uhuru. Uhuru ni kitu kizuri. Kibaya kilichomo ni kuona kama viongozi ambao wamepata madaraka kuanzia 65 mpaka hivi ni viongozi ambavyo kidogo walikuwa wanajimini na kufanya siasa ya mimi bila kutizama kama ukipewa madaraka shida na ombi la raia ni kutengeneza nchi mbele. Wakongo wanajipenda sana na wanapenda nchi yao iwe kama Marekani, kama South Africa, sababu tulipopata uhuru Kongo ilikuwa mbele ya Afrika ya Kusini. Kongo ilikuwa inapokea watu kutoka nchi karibu 10-15 wanakuja shule hapa Kongo. Watu kutoka Afrika Kusini walikuwa wanakuja kupata matibabu Kongo. Wakati ule tulikuwa na dola 1,000 kama wa mtu kiasi cha wataalam, lakini leo tunarudi kwa mwaka tunarudi dola 435 karibu hivi.
Fulbert na Mwamba, nikifuatilia hali ilivyo kwa Kongo leo, wana kitu cha kujivunia kwamba walipata uhuru, ukitizama hali ilivyo ikiwa ni ya kiusalama, kiuchumi na kijamii?
La, hawana la kujivunia. Ni jana ambako mfalme wa Ubelgiji amesema kuwa anaona vibaya sana kuwa waliwasumbua watu wa DRC, wakawaua watu karibu 20 million. Lakini mimi nimeangalia kwanza kuanzia historia ya Emery Lumumba Patrice, na yale ambao walitarajia kupata kwa uhuru wao. Nikaja miaka 20 baada ya Lumumba, niseme miaka 25 baada ya Lumumba, mimi mwenyewe nilienda DRC. Na nilipotembea Kinshasa, halafu nikaenda Brazzaville na kurudi Kinshasa, mimi nilitoka Kongo nikilia machozi, kwa sababu ukiangalia nikaona kuwa mabarabara yamezorota. Ni nchi tajiri sana, na fikiri nitasema kuwa ndio nchi tajiri Afrika, lakini utajiri wa Kongo ndio umaskini wake. Na vile Kongo ina rasilimali nyingi, ndivyo watu wake ni maskini na wanaishi kiutumwa na vita, na ni jambo la kusikitisha sana.
Sababu zake ni zipi? Umaskini mwingi na utajiri mwingi, yani jinsi unavyosema, jinsi Kongo ilivyo tajiri ndivyo raia wake walivyo maskini. Kinaya kilioje? Nini shida?
Shida ya Kongo ni kuwa rasilimali ya Kongo haimjengi Mkongo. Mkongomani ndiye maskini wa mwisho wa Afrika. Rasilimali yao ndio juu kabisa. Inabidi utembee pengine mashariki mwa Kongo, kuna migodi ya madini inayoitwa coltan. Na coltan ndio madini inayoongoza duniani wakati huu, sababu inatumiwa kutengeneza simu za mkono. Na duniani kote utakuta pale wafanyabiashara wengi wa kutoka Uchina wakinunua hiyo coltan. Bas, pesa hizi zinaendea watu, kuna watu matajiri wanaitwa vami kule mashariki mwa Kongo, ambao hizo fedha wanapata fedha nyingi nyingi, lakini zile fedha hazirudi Kongo. wengi wamenunua nyumba Marekani, wengine wamenunua nyumba Ubelgiji, wengine Ufaransa. Rasilimali ya Kongo, fedha zinazopatikana, tuanze hebu nipe kwa jumla. Coltan iko mashariki mwa Kongo. Dhahabu iko mashariki mwa Kongo, inaijenga Rwanda. Utaenda kuangalia shaba kule Lubumbashi. Hiyo yote inaenda Ubelgiji. Twende tupate almasi upande wa Kasai. Halafu tuangalie petroli ukienda Bakongo au Bazair, kule karibu Matadi. Ni nchi tajiri. Kuna misitu mingi zaidi, na malori na malori ya miti inabeba mbao au miti kutoka Kongo ikipeleka Uchina. Na ukienda Kongomani wenyewe, maisha wanaoishi, we hujui kuwa hizi fedha zaenda wapi.
Au profesa, ni kwa sababu labda Kongo nayo ina shida, kwa sababu nchi yenyewe imekaa kama bara, sababu ni kubwa kweli mno, na labda uongozi haupo kila mahali ili uweze kuangalia namna shughuli hizi za uchimbaji madini zinafanyika. Naweza kuwa ndio sababu.
Uongozi hii ni uongozi mbaya, na mimi nitatumia jina la Kiingereza kwa kiongozi kwa Kiingereza ni leader, lakini wale walio Kongo si leader, ni dealer. Ni kusema kuwa wale ambao wanatakiwa kuiongoza nchi ya Kongo wameiuza nchi ya Kongo, na wale ni kama mabroka. Kenya wanaitwa mabroka, yani matapeli. Nchi inayoongozwa na matapeli, na hawa matapeli ndio wamesimamia, na wanashirikiana na watu wa kutoka nchi za nje, na hawa mabwenyenye ndio wanapata mali ya Kongo, na si mali ya Kongo, hata ni nukta ndogo ya mali ya Kongo. Maji ya Kongo yenyewe inaendea nchi za nje, Uchina, Ubelgiji, Marekani, Rwanda na kwingineko. Lakini wakongomani mwenyewe kazi yake ni kwenda kutoa ile migodi au madini na kupata tu pato la siku moja. Naweza kukueleza nikipata nafasi uende Kasai uone watu wakiruka ndani ya mto Kasai na kutoa almasi. Watatoa almasi na wanaenda na kama bomba mdomoni, wanaenda chini na kuchimba almasi kutoka juu. Wanalipwa pato la siku moja, nusu inaenda kununua pombe, nyingine wapee watu wako, wao kesho warudi kule mtoni. Na wafanyi biashara wamekaa pale, wanachukua almasi hizi zinauzwa ngambo na kupata fedha nyingi, lakini zile fedha hazirudi kwa wakongomani.
Profesa, hawa unaowaita matapeli ndio wale mkoloni alipokeza madaraka, ama matapeli ni sira ya Wakongo? Unaposema mkongomani tena ndiye maskini tena mtapeli,
tutofautishe kilichofanyika. Kongo ilikuwa chini ya ubwenyenye wa Ubelgiji, na mfalme wa Ubelgiji, Kongo ilikuwa mali yake. Basi wa Kongo ilikuwa kupigwa viboko na kukatwa mapua na kukatwa mikono wakitoa rasilimali yao kwenda Ubelgiji. Basi walipopewa kile kinaitwa uhuru, haukuwa uhuru kamili. Kile kilifanyika ni kuwa kuna mabwenyenye wachache hapa na pale ambao pia ni wananchi wa Kongo, lakini wachache kabisa. Wakati kule ule tuanzie na wakati wa Marechal Mobutu, na watu wachache ndio walikuwa wakipata pesa hizi. Basi wale ndio kwa Kiingereza wanaitwa comprado bourgeois. Comprado bourgeois ni kusema kuwa kuna wachache. Hebu niwape neno ambalo litawasaidia. Huu unaitwa unyapara. Siku za kikoloni kulikuwa kuna mtu anaitwa nyapara. Basi watu wengine wote wanafanya kazi kama watumwa na hawapati pato lolote, na yule nyapara anapata asilimia kidogo ya hiyo rasilimali, lakini kuna tajiri wake anayepata. Sasa kwa mfano, kukiwa na mtu wa Kongo waziri akajenga nyumba tano Marekani, lakini Ubelgiji wanapata mabilioni ya fedha zinazotoka kwenye shaba au almasi. Basi fedha zenyewe kutoka kwa rasilimali zinabaki kwa nchi za nje, na yule nyapara anapata asilimia kidogo, na wale watumwa ambao wanafanya hiyo kazi ya kuchimba migodi au madini, iwe dhahabu iwe almasi, iwe shaba. Hao wanaenda, wakiwa wale wanafanya kazi ya shaba wanapata ugonjwa wa kifua. Ikiwa wale nimesema wakasai wanaenda chini ya mto wanatoka na matope, unapata pia ugonjwa wa kifua na kufa. Wale wanaochimba kolta au wale wanaochimba shaba nyeupe, kwa ni ugonjwa wanawake wao wanasumbuliwa, watoto wao wanakufa ugonjwa. Kwa hivyo mkongomani overall population, yani kwa jumla wengi wapati, wachache wapo. Watapeli ndio ni wa Kongo, lakini wale watapeli ni wachache sana na mali nyingi kutoka nje.
Gavana, mara nyingi kuna madai ya kwamba DRC labda inakuwa katika vita kila mara kwa sababu wanaisikilia uchu, au kuna watu wengi ambao wanatafuta mali za DRC, dhahabu, almasi na madini mengine ambayo yana thamani. Unafikiri madai haya yana msingi?
Hiyo vitu tulivyowahi kuiona, mnajua kama hata mbeleni hapa nchi jirani ziliweza kupigania kwetu, Rwanda na Uganda ziliweza kupigania Kisangani na fasi nyingine juu ya mali ya Kongo. Lakini mimi sawa mwanasiasa naambiaga watu kila siku kama wajibu ni wetu sisi wa Kongomani tusikuwe tunaangalia watu ya nje sana. Hata kama watu wa nje wanaweza kuwa na macho ya kuangalia kwetu, wanatumikisha ni Wakongomani, wanatumikisha ni watoto ya Kongo. Kwa hiyo mambo na ndio maana mimi binafsi naambiaga Wakongomani kama tuna wajibu kubwa sisi kuangalia mbele na kujiandaa ili tutafute solution ambazo zitatusaidia. Sasa hivi mpaka miaka 16 tungali kwa vita, kwa jimbo langu North Kivu vita ingali bado, wananchi wanaumia na kazi zingine zote za uchumi zinazorota juu ya vita. Beni hata fasi nyingine sawa Arthuru na Masisi.
Hivi vita, gavana, umewahi kuvisikiliza vizuri ukajua sababu zake ni nini na vini vita ambao vinaweza kupata suluhu lake?
Kuna makosa ambayo hiyo tunaita communauté internationale iweza kufanya. Hapa vita ilipokuwa Rwanda, miaka ambayo unajua ilipita, kulikuwa genocide huko. Tulipokea wananchi wa nje ya Rwanda, lakini nyuma wakabadilika wengi kuwa waasi, na mpaka sasa hivi wangali msituni hapa kwetu, wale ambao tunaita FDLR, na wanaendelea kuweka tatizo kwa miji kadhaa katika jimbo langu la North.
Gavana, umesema jambo ambalo ni muhimu sana. Wajibu ni wa wananchi wa Kongo wenyewe ili waiokoe nchi yao, waiondoe katika matatizo na iweze kuendelea. Je, hivi kweli upande wa Kongo, hasa wale viongozi ambao wako mbele na wao ukiwemo, hivi si nyie upande wenu na nyie kuna kasoro? Mfano kama hivi tunapata ripoti kwamba muungano wa Rais Tshisekedi sasa una matatizo, vile vile kuna kugongana tena au kuvutana kati ya Rais Tshisekedi na vyama ambavyo viko katika muungano wa vyama vya muungano wa chama cha rais wa zamani Kabila. Unaona kama wanasiasa wenyewe ndiyo viongozi na nyie mnachangia sana kusema uhuru ambao mlipata, maendeleo ambao mnataraji kupata msiweze kufikia?
Mimi nina uhakika kama bwana rais Tshisekedi na bwana rais mstaafu Joseph Kabila wana nia ya kutumikia hiyo ringi sana, na wanaonesha nguvu ambazo wanaweza kuweka. Nataka hiyo akili ziweze kusaidia wananchi wote wa Kongomani, na sisi wa wale wananchi wa bwana wawili, president mwenye tunaye na president mstaafu, tuweze kuhakikisha kama sisi wote tumekuwa nyuma ya wale wa bwana wawili, na tusaidie nchi letu na tusaidie raia zetu.
Naam, msikilizaji wetu, usiondoke tu, hivi punde tunafunga sehemu ya kwanza ya Live Talk, mjadala wetu wa Live Talk, tukizungumzia kuhusu miaka 60 ya uhuru wa Kongo. na sekunde chache tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, na mda kutupata vizuri kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Usiondoke mbele ya redio yako, tukutane tena katika sehemu ya pili ya Live Talk. Hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Live Talk, leo tukiangazia miaka 60 ya uhuru wa DRC. Ni uhuru ambao walijipatia kutoka kwa mkoloni mkongomani. Je, leo wakongomani wanaridhika na uhuru waliopata? Na katika mjadala wetu wa Live Talk tunao washiriki, tunaye gavana wa Kivu Kaskazini Sanzu Kasivita. Vile vile katika Live Talk tunaye mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye yuko Kongo Kinshasa, anaitwa Delphin Kapaya. Vile vile tumemshirikisha mchambuzi wa masuala ya maziwa makuu ambaye yuko hapa Maryland Marekani, ni Profesa Fulbert Namwamba. Na hapa hewani nashirikiana mwenzangu Kenneth Bwire.
Gavana, wanachotaka wakongomani ni amani. Umetaja sehemu yako ni mojawapo ya sehemu ambazo zimekuwa na matatizo ya amani. Beni, Goma, kuna ripotiwa visa vya mashambulizi. Karibu kila siku mtu anaripotiwa amekufa, mtu amepigwa risasi, nyumba imechomwa mahali. Maafisa usalama wanatafuta mbinu, kuna MONUSCO hapo wamekuja kuwasaidia, lakini afueni ile ambayo mkongamana anatafuta, kiongozi kama wewe, haipatikani. Yaani kila kukicha wanapokuuliza gavana Kasivita, hapa tuna matatizo, na wewe pia inabidi ufike kuwasikiliza. Haya matatizo miaka 60 mnapoanza, rais ameyazungumzia. Ni mtindo gani ambao mnautumia kumhakikisha mkongomani anajivunia kwamba yupo gavana hapa, ananijali, ananishughulikia, na ipo inchi ambayo anajivunia, asije akakimbilia Uganda, Rwanda, Kenya kutafuta na kuishi wakati nchi yake ni tajiri?
Tunaendelea kuweka mbinu na kuhimiza vijana wakongomani wote ambao tunazungumzia. Unajua mambo ya usalama, mambo ya amani inapaswa kutoka kwa roho. Unajua hii area yote ya North Kivu imefanya siku mingi kwa vita, bunduki zilizorota, kuna watoto walifanya jeshi, waliingia kwa vikundi ya majeshi na wakatoka. Na ndiyo maana mara moja, siku moja moja, mnaweza kusikia habari sawa hizo za vifo, za wizi. Na nimetoka kuwaelezea kama tuna hata vikundi vya nje hapa kwetu, usawa FDLR, ADF NALU, ambayo inaendelea kufanya hiyo terrorism kwa area ya Beni na nafasi nyingine, hata Ituri province ile ambayo tunakamatana nayo mpaka kwa East Africa.
Kapaya, ulikuwa unazungumzia kwamba kuna ukoloni mamboleo, na sio ukoloni wa ule ambao tulikuwa tunazoea zamani wa kupigwa fimbo na nini. Ukitufafanulia vizuri ukoloni mamboleo wa leo ambao unaoona ni ukoloni upi?
Leo ukoloni ni uchumi. Ni uchumi kwanza, sababu mali hazifaidii nchi, zinatolewa, hata madini zinatolewa na zinaenda nje. Kwa hiyo haziwezi kuleta faida mara mbili, ingawa zinatoka tu kama madongoni na kuelekea nje. Faida yake haionekani, haionekani kabisa. Ya pili, ukoloni wa siasa ni kusema viongozi wanakuwa hawako uhuru wao wenyewe, wanatiliwa madarakani na wale wanawatia madarakani wanawapeleka kama vinyakazi. Kwa tunakusaidia, unafika madarakani na wewe lazima uone uturudishie hivi na hivi. Kwa hiyo wale viongozi wanakuwa ni watu ambao wanaonekana hawana uhuru, na hawana uhuru kwa kufikia mapenzi ya nchi kama ilivyokuwa baba zetu ambao wamepigania uhuru wa nchi. Kwa hiyo tunabaki katika ukoloni, sio na wazungu, lakini wenyewe na wafanya siasa ambao tumewapa madaraka.
Mbona mazingira kama hayo basi yawepo Kapaya, kwamba ndiyo mzungu aliondoka, lakini unaona tena heri mzungu, kwamba kuna matatizo zaidi ya mkoloni, ukoloni wa mzungu, kwamba sisi wenyewe ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukoloni tulionao hatupeleki mbele, hatupati chochote cha kujivunia.
La, ni huyo mzungu anatumia akili yake, uwezo wake, sababu mbele ilikuwa mwanzoni na yeye alikuwa na matatizo, lakini baadaye kasomea na kasema siwezi kurudi kwa nguvu, lazima nipate marafiki, na nikitaka nifanye kazi naweza kusaidia marafiki kufika kwenye madaraka, na akifika kwenye madaraka taingia kwa utaratibu na upolevu bila shida wala kupigana, alafu nitachukua mali nitawapa fedha, lakini hiyo mali itaenda kunisaidia mimi nje. Ukichukua hata ukichukua coltan, leo nachukua coltan, coltan inatoka hapa kwenye udongo, inaenda hivyo hivyo, haujui itaenda kutoa vizaa gani. Mpaka hivi nchi haijafikia kuchukua hiyo madini na kuitengeneza, kuibadilisha, kuiongezea faida katika nchi. Hamna viwanda, inatoka tu inaenda kama madongo na inaenda nje. Kwa hiyo kwanza ni makosa ya kwanza. Sasa siwezi kumulia kama mzungu, mzungu ndio anafanya. Ala, mzungu amempa mtu, ndugu yangu mimi fimbo, anaambia mpige, na alionipiga sio mzungu, ni ule ndugu yangu. Watu ambao wanaakilia mali iende na hawataki kufanya kampuni katika nchi, ndio wao wanakuwa wanatutia katika ukoloni. Lazima ingefanyiwa kampuni, lazima ingepewa hela kwa wafanyabiashara wakubwa, ili wafanye kazi fulani, benki zifanye kazi kwa faida. Leo tuko katika ukoloni. Benki Kongo inachukua 18% ikiwa atakupa mkopo wa mwaka moja au miaka miwili, lakini ukifika Ulaya wanachukua 2% na wanakupa mkopo wa miaka 5, miaka 10 mpaka miaka 20. Hivyo unaweza ukafanya project na ukasoma mbele.
Na kulikuwa na madai kwamba mara nyingi labda Kongo nayo inakuwa ni mwathirika sababu ya utajiri wake, na ndio maana kuna makampuni hayo yanaingia kama ulivyosema, wanachimba kiholela au wanatoa hongo kwa viongozi, unakutana wananchi hawanufaiki. Je, inaweza kuwa Kongo leo iko katika hali yake, na labda na hivi vita ambavyo vinaendelea huko mashariki ni kutokana na mali zake?
Ndivyo, hapo ni haki kabisa, sababu hii ndio yalikuwa maono ya Patrice Lumumba. Na Patrice Lumumba yeye alikuwa akifikiria kuwa kutafikia muda ambao wakongomani wenyewe ndio wataangalia rasilimali na wataonyesha dunia bei zile, na rasilimali itawarudia. Kwa hivyo yeye alivyosema kuwa anataka wakongomani wachukue hatamu ya uongozi na rasilimali irudi Kongo, akawa ndiye adui na wakammaliza. Patrice Lumumba hakumaliza hata mwaka mmoja akiwa madarakani. Basi mimi nimeenda Kongo miaka 30 nafikiri, baada ya Patrice Lumumba kufariki, kuangalia vile, ni kuona kuwa matapeli wale matapeli sasa wamekuwa ndio wanyapara wa siku hizi. Si nyapara shambani wala si nyapara kwenye migodi. Tutamuita hata waziri, hata rais, hata tumuite nini, lakini kuwa maslahi anayopambania si maslahi ya Mkongo. Haya, nitamaliza kwa vile ujinduliza. Mti ulio na matunda mazuri hutupiwa mawe. Wasikia? Hakuna wakati utatupia mawe mti usio na matunda. Basi, mali ya Kongo ndiyo laana ya Kongo. Utajiri wa Kongo ndiyo laana yake.
Na sasa kama ndiyo utajiri wa Kongo laana yake, wakati ambapo wanaadhimisha miaka 60, vipi wanaweza kujitoa katika huu tajiri na laana yenyewe? Kwa sababu wapo viongozi wamepokezana madaraka tangu wakati ule walipopata uhuru. Juzi wamepata kiongozi mwingine, kiongozi yupo madarakani ana serikali yake. Vipi ambavyo wanaweza kujikwamua mkongomani ahisi kwamba hii mali nilionayo si laana?
Aliye laani Afrika au aliye laani Kongo alifariki. Alilaani Kongo na kuchukua laana na kuifungia kwenye kisanduku na kuitupa baharini. nasema vile hivi ni kuwa mimi niliposikia kuwa Laurent Kabila amechukua hatamu za uongozi, na nikajua kuwa Laurent Kabila yeye alikuwa pamoja na Che Guevara, nikafikiria kuwa yule mlowezi Mobutu ametoka, sasa Laurent Kabila ataingia na kutakuwa na mageuzi. Baada ya miezi si michache, wale mawaziri wake wakaanza ule utapeli, na ule utapeli ukaendelea chini ya Laurent Kabila. Haya, uliposimama nusu nusu, wewe unaangalia upande mwingine wa mashariki kuwa kuna watu Rwanda na Uganda ambao pia wamekuwa matapeli kwa rasilimali ya Kongo mashariki. Haya, Laurent Kabila alipotoka kaingia Joseph Kabila, ikawa ni vile vile. Joseph Kabila ametoka, ameongeza uongozi umeenda kwa mikono ya mwingine, na mimi nasema je, kwa Kiingereza wanasema are these leaders or are these dealer. Sasa shida kwa Kiingereza, Kongo hakuna leadership, kuna kitu kinaitwa dealership, na wakongomani itabidi wageuze fikra. Wakisha geuza fikra, wafanye mageuzi, na itabidi kung'oa fikra ya uongozi ambao una utapeli na kuleta uongozi ambao utamfaidi mkongomani raia, mkongomani aliye kijijini, mkongomani aliye shambani, mkongomani aliye baharini.
Profesa, kuna wale ambao wamependekezwa, wanasema Kongo kwa vile ni nchi kubwa, serikali kuu iko Kinshasa, lakini haifuatilii wala haioni yanayofanyika huko Bukavu, Goma, Bunia, kwingineko, sababu ni continent, ni bara. Alafu wanapendekezwa, wanasema labda Kongo kuwe mfumo wa federation, yani majimbo, majimbo ya kujitegemea, alafu kuwe na serikali kuu ya Kinshasa. Sijui unafikiri hili linaweza likasaidia?
Afrika Kusini ni nchi kubwa. Afrika Kusini ni nchi kubwa, lakini serikali inaikabili Afrika Kusini. Urusi ni nchi kubwa, lakini serikali inaikabili Urusi. Brazil ni nchi kubwa, lakini serikali inakabiliana na kuisimamia Brazil. Marekani ni nchi kubwa, lakini Marekani pia imesimamiwa vizuri. Ni ule usimamizi, sio ukubwa. Wakati wa Marshall Mobutu alikuwa amejenga barabara nzuri, na reli hazikuwepo, lakini hata wakati wa Mbelgiji, Wabelgiji hawakuwa wengi, lakini walikuwa wameshaikabili na kuisimamia Kongo. Kwa hivyo sio ukubwa wa nchi ndio umewashinda, lakini mwongozo, mkakati na mfumo wa kuisimamia nchi hiyo kubwa ndio umewashinda wa Kongo.
Gavana, wakati DRC kiadhimisha miaka 60 ya uhuru wake, mfalme wa Ubelgiji Philip kwa mara ya kwanza alituma salamu kwa DRC na kuelezea majuto yake kwa dhulma nchi yake ambayo ni Ubelgiji iliyofanyia wakongomani. Alisema ni majuto, hakuomba msamaha. Sijui upande wa serikali ya DRC mmepokea aje ujumbe huu wa mfalme Philip?
Unajua hapo wakongomani, hiyo mambo ya historia ya ukoloni hawataisahau, na kuna vitu vizuri ambavyo wakongomani wanapaswa kukumbukia Ubelgiji, na kuna vitu vingine ambavyo wakongomani wanaziona sawa ilikuwa tu ni mambo ya ukoloni. Lakini kwa sisi tunataka haki baki haki. Kama kuna makosa ambayo India Ubelgiji iliweza kufanyia wakongomani, hiyo iko wazi, kuna makosa kabisa. Ukaangalia historia, kuna watu ambao walipigwa ili waingie kwa kampuni za milimo na hata za kuchimbua madini. Kuna vitu ambavyo vilitendewa kinyama kwa watu. Hiyo mambo hakuna mtu ambaye anaweza kuitika kama ni mambo ambayo haiwezi kuombewa msamaha. Tunataka hiyo mambo ikaweza kuombewa msamaha, ni itasaidia wakongomani.
Je, kuna mpangilio wote, tuseme kitu kama ruwaza, ama mpangilio kwamba tukifikisha mwaka fulani tuwe tumepata kitu fulani? Huo ndio mpangilio. Je, katika mpangilio wa serikali, tuseme ya gavana Kasivitu, sasa sehemu ambayo unajua changamoto zake, matatizo yake. Miongo na miaka kadhaa ya umaskini, vurugu, kukosekana kwa mambo ya msingi kama shule, hospitali, kuwepo na mbinu ambazo raia wanaweza jitegemea kutafuta pesa na mambo mengine kama hayo. Je, kuna mpangilio wote wakati ambapo mnaona miaka 60 ya uhuru, miaka mipya ya rais mpya na uongozi mpya, gavana ukiwemo ndani yake, upo mpango wote kwamba baada ya muda fulani raia wa Kongo wanaweza furahi kwamba tumeona mwamke mpya?
Kwa sisi binafsi hapa kwa area ambayo ninaongoza North Kivu, mipangilio ambayo tunayo ni kuhakikisha kama wakongomani wametumikia usalama. Unajua, hata kama watu wanawaza sisi ni inji tajiri, kwa sasa tuko inji maskini, kuna vitu ambavyo hatuna, tuko inji maskini, lakini tuna namna ya kukua inji tajiri kama tunapata usalama. Mipangilio yote ambayo tunayo ni kuhakikisha kama tumetumika na mkono kwa mkono na rais wa inji na government ya central government, ili usalama urudi na wakaaji waweze kufanya kazi zingine zote ambazo zitaweza kuhakikisha kama uchumi wetu umeweza kushimama. Sasa hivi kuna wamama, kuna wababa, kuna watu wengi ambao wangepasha kujitegemea hapa kwa jimbo, lakini hawawezi juu ya kukosa usalama kwenye vijijini kwenye wanaishi na kwenye wangepashwa kufanyia lolote kazi. Na ndio maana sisi kama governor, mpango yangu ni kuhakikisha kama nimeunga mkono wa mpangilio yote ambayo serikali inaweka ili usalama urudi, na tuhakikishe kama tumeandaa mipango ya maendeleo sawa njia na kuendelea kusaidia wananchi wetu kwa mambo ya sawa ya madawa na vinginevyo.
Profesa, matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanavyoripotiwa ama yanavyozungumziwa ni mengi, mengi zaidi ya mengi, kwamba hata raia wake wengine wanakimbilia nchi jirani na kwingineko kote duniani, si kwamba kwa hiari yao, hapana. Umetaja utajiri, hakuna mtu anaweza kukimbia utajiri, lakini kwa sababu labda wanahisi nyumbani kwao hamna usalama, mna umaskini, hamna hata shule, mfumo wa afya ni mdofu zaidi, kuna vita, watoto wanatumika kama wanajeshi na mengine kama hayo. Swala la vita ndio swala limekuwa kubwa zaidi nchini Kongo. Karibu kila mara magavana, viongozi wanaripoti mashambulizi. Hivi vita ni vya wakongomani wenyewe ama maadui pia wanaonea uivu, alivyosema wakati mmoja Tshisekedi kwamba baadhi ya makundi si ya Kongo, ni makundi ya nje?
Enyi nyote mwajua kwa bunduki si risasi si njugu na bunduki si mahindi. Ni kusema kwa bunduki inabidi ukuwe na fedha nyingi kununua bunduki. Risasi pia, hakuna risasi za bure. Kwa hiyo kuna fulani ambaye kuchukua rasilimali za Kongo, anajitajirisha na rasilimali za Kongo, na wakongomani kile wanapewa ni silaha. Hizi silaha hazimsaidii kongomani raia kwa njia yoyote. Kwa hiyo rasilimali kuendea walio nje, na haya makundi yote yaliyo na silaha yanalipiwa na walio nje, lakini wanajua kwa wakitumia kama dola 10 kununua silaha watatoka na dola 100. Nitakupa mfano. Mimi ni mwanajiolojia. Ukichimba shaba unatoa ndani dhahabu, unatoa ndani uranium, unatoa ndani fedha. Na wakongomani wenyewe wanauza shaba, lakini ikifika Ubelgiji inawekwa kando kando na ile uranium ambayo ilifyatuliwa Hiroshima, hiyo uranium ilitoka Kongo. Kwa hivyo wakongo hakuna chochote walipata kutoka kwa madini yale.
Na basi madai kwamba wakongomani wenyewe hawahusiki katika vita, makundi ambao yanabeba silaha ambao unaita si mahindi wala risasi, ambao si unasema si njugu, si wakongomani, madai kwamba ni raia wa nje. Kuna mfano kwamba kuna kundi linaloitwa Allied Democratic Forces ambalo hili kundi liliundwa nchini Uganda kupambana na Museveni, lakini lipo katika ardhi ya Kongo na linaripotiwa kila mara kutekeleza mashambulizi. Dhamira kuu ya kundi kama hili ambalo limeundwa kwingine lakini mashambulizi yake yanakuwa ndani ya Kongo, unakuwa ni mzigo wa Kongo ama unakuwa ni mzigo mtu mwingine anailetea Kongo?
Ule ni mzigo wa kazi. Nikisema mzigo wa kazi, nikusema hivi, kama unaenda kulima, unahitaji jembe la kulimia. Sasa haya majeshi wengine raia wa Uganda, lile jeshi lililoenda na Laurent Kabila kwenda kumngoa Mobutu, wengi wao hawakuzungumza Lingala, hawakuzungumza Kifaransa, walizungumza Kiswahili lakini Kifaransa hawakuzungumza. Na wanahabari walipoenda kuwahoji, wakiwahoji kwa Kiingereza, walikuwa wanazungumza Kiingereza kizuri kabisa.
Profesa, wakati huo palikuwa makubaliano kati ya Kabila na jeshi la Rwanda, sababu vile vile upande wa Mobutu kulikuwa majeshi ya Zimbabwe na Angola ambayo alikuwa anapigana upande wa Mobutu.
Sijakataa, lakini sasa ninasema wanaoenda Kongo na kuamua mambo huwa ni watu wa kutoka nchi za nje. Na kama kuna wakongomani, wakongomani wako, lakini mwongozo na kinachosukuma mwongozo wake na wanaoleta silaha ni watu wa nje. Na hata ukitaka kujua kuwa nchi za nje ziko pale pale, hata wale walinzi wa Laurent Kabila, sijui habari ya Joseph Kabila, lakini Laurent Kabila na walikuwa nazungumza Kiswahili sanifu. Mimi mwenyewe nilikuwa Kinshasa na wale niliongea nao hawakuzungumza kile Kiswahili kile Kingwana cha Kongo. Wengi hata wana accent mbili, wanazungumza Kiswahili cha Kongo na lakini wengine wanazungumza Kiswahili sanifu kabisa.
Na gavana, umeonekana sehemu nyingi mara kadhaa katika mstari wa mbele hata ukiandamana na maafisa wa usalama kuhusiana na hili swala la usalama ambalo wengi wa raia wa DRC wametuomba sana tukuulize kulihusu hili. Lipo swala la watoto kutumikishwa kama wapiganaji, swala la wanawake kudhulumiwa kimapenzi, swala la afya ambalo umezungumzia, ugumu wa maisha. Lakini kubwa zaidi wanataka kujua mikakati ambayo ipo. Ndiyo, mnakashifu waasi waache kuvamia watu. Je, mkakati upo wote kuweza kuzungumza moja kwa moja, kwa uwazi, kwa heshima, kwa utu, na hawa waasi kwamba sikilizeni, mnachopigania tunaweza tukasuluhisha, tukakaa pamoja tukazungumza, achana na yale ambayo yalikuwa nchini Uganda, baadhi ya waasi wakaenda Uganda wakataka mzungumze, mazungumzo yenyewe yalivunjika wakati wa Kabila. Je, wakati huu upo mpango wote wa kuzungumza na hawa waasi waache mapigano?
Unajua sasa hivi hakuna uasi kamilifu, ni vijana tu wanakamata silaha na wengine tunawaza ni mabandia ambao wengi wanakosa nini la kufanya, wanakamata silaha, wanaingia kwa pori, wanasumbua wananchi na wanahakikisha kama wamekuwa na nguvu za kukula vitu vya watu bure. Na ndio maana kila siku natoaga mwito yangu kwa vijana wa North Kivu kusema haina maana kubaki msituni na silaha na kusumbua wananchi na kuendelea kutatiza nchi. Unajua tumekuwa na experience mbaya sana, tumefanya karibu miaka 30 kwa hiyo mambo ya kupigana sisi kwa sisi hapa na ubandia ambayo watu wanafanya. Kuna kikundi sasa hivi jengi vya kienyeji ambavyo havina kabisa lengo, hata lengo ya kukua na mpangilio yoyote, kuwaza kusaidia nji. Ni ubandia tu wanafanya kabisa wengi.
Lakini hao vijana wengi wao labda hawana kazi, hakuna mpangilio wa kuwapa kazi, ndio maana unajipata kujiingiza kwa masuala kama haya, kwa sababu tunafikiria labda kama wangekuwa na jambo ambalo linawasaidia kupata pesa kujijenga, hawangeingia msituni kupigana. Na kwa hilo juu yake, gavana, nchi kama Uganda imekuwa ikitaka mfanye mazungumzo kusaidiana katika kupambana na hawa waasi wakiwemo ADF, mpangilio upo?
Kwangu binafsi, unajua hiyo mambo ya uhusiano wa nchi ni mambo ya serikali mkuu, na na mimi na kuwa na mpaka kabisa na Uganda. Mazungumzo yoyote ambayo inaweza kuwa katikati ya nchi mbili, nchi yangu na Uganda, itakuwa inatusaidia. Tuna uhusiano mzuri ya mipaka, lakini sisi tungali na matatizo ngambo letu. Ngambo yetu tuna matatizo ya hiyo IDF, na IDF kuna vijana wengi wanatoka Uganda kuja kutusumbua sisi. Uhusiano kabisa ambayo inaweza kuwa itakuwa inatusaidia sisi kama jimbo la North Kivu. Unajua ADF ni wa terrorist, ni watu ambao wanasumbua DRC, lakini kama tunawaacha wasumbue DRC, kesho wanaweza kusumbua Uganda, wanaweza kusumbua hata nchi zingine. Na kwa hiyo kwa mimi binafsi sione matatizo kabisa, kama kuna nguvu ambazo zinaweza kukua juu ya kupiga hiyo terrorist. Mnaona hata nchi zingine za Afrika zinaungana kabisa kwa kupiga wa magaidi, hiyo gaidi ambazo tunazo kwetu kabisa. Kama tunaweza kupata ushirikiano na nchi zingine kwa kuwapiga, itakuwa vizuri sana.
Kwa kumalizia, gavana, tunapoanza mwaka wa 60 wa uhuru, ujumbe gani ambao unawaachia raia wa Kongomani wanaokusikiliza?
Nataka tumaini liwe na sisi wa Kongomani tujue kama mtoto wa miaka 16 ni mtu ambaye anaenda kuzeeka, na inatubidi sisi wote tujue kama tungali na kazi mingi ya kufanya. Tunangali na matatizo ya usalama na tungali na matatizo ya uchumi. Hiyo ni lengo ambalo nilitaka watu wote ambao watanifuata wa Kongomani wajue kama tungali na kazi nyingi ya kufanya. Inatubidi tukue na mafikiri ya kuangalia mbele na kujua kama ulimwengu unatuangalia na watoto wetu wanatuangalia, nini tunaweza kufanya kwa hiyo muda, ili kesho tukue na nchi ambayo tunaweza kujitegemea kabisa.
Na sasa tuangazie maoni yako wewe msikilizaji, jinsi ambavyo umeandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili. Patrick.
Naam, nianze na huyu Isaac Saidi Paul, anasema yuko DRC huko Baraka Fizi, anasema sidhani kuwa anaweza kusherekea uhuru sababu huko kwao ni kilio, hakuna mtu aliyokuwa na furaha kwa sasa. Kwani ukitazama DRC nzima inajaa kilio, watu wanauawa huko Minembwe, Beni, Ituri na kadhalika. Kwa nini tusitumie siku hii kwa kuangalia namna gani ya kutengeneza nchi? Anauliza Isaac Saidi Paul.
Na Abdurahmani Musa anasema yupo Johannesburg, Afrika Kusini. Maoni yake ni kwamba kiukweli mafanikio hayawezi kukosa, ila tu kuonekana kwake si rahisi kulingana na ukosefu wa amani nchini DRC limefunika kila jambo zuri ambalo linaweza kutokezea DRC. Wakongomani jameni, amani ndiyo kitu cha kwanza kabla ya chochote kile. Kama hamna amani, hamna mafanikio mtakayoweza kufurahia. Golgota Magabe, mkono wa GGM Geita Unit, anasema raia wa DRC Congo hawana cha kufurahia, maana amani ilishatoweka kitambo hadi pale kiongozi atakapopatikana kurejesha amani na wakimbizi ndani ya Kongo hata nje ya Kongo waweze kurudi nyumbani ili kuweza kujivunia kujenga nchi yao.
Moise Nombi ya Mwikundu anasema yeye anaitwa Nombi kutoka huko Lubonja tarafani Fizi huko DRC. Anasema tunashukuru Mungu kwa ulinzi kwa miaka 60 ya uhuru, lakini hatuna cha kujivunia kwa sababu mkoloni alituacha bila kutufunza siasa ya nchi yetu. Watawala wetu sio wazalendo, wanatawala kwa maslahi yao wenyewe na kuiba mali za umma, na hivyo kuziacha nchi za magharibi kutesa wananchi. Anasema Moise Nombi Nyamwikundu kaka. Acha nimalizie na huyo James Kilela, anasema hongereni sana watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kutuletea kipindi kama hiki cha Live Talk. Mimi kama Mkongo hapa nilipo, nimegundua kwamba sherehe hiyo ya uhuru wa nchi yetu hatukusherekea kama ipasavyo kwa sababu ya ukosefu wa amani, na hatuna la kujivunia nchi yetu. Kwa hiyo ningependa kuomba marais wote wawe na moyo wa upendo, na zaidi wapigane na watokomeze ukosefu wa usalama
huko mashariki mwa DRC.
Endelea kuandika ujumbe wako msikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, mdahalo unaoendelea pale, changia na wenzako pia wakaweze kujua mawazo yako.
Haya, maoni hayo wasikilizaji waliochangia katika mada yetu ya leo Live Talk ndio nakamilisha kipindi chetu cha leo. Niwashukuru wote walioshiriki, ni pamoja na gavana wa Kivu Kaskazini Sanzu Kasivita, vile vile Delphine Kapaya, mchambuzi wa masuala ya siasa ambaye yuko Kongo Kinshasa, na Profesa Fulbert Namwamba ambaye ameshiriki kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Hewani mlikuwa nami Patrick Luimana na mwenzangu Kenneth Bwire. Kwa pamoja tunawaageni kuwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.